Vsak četrtek po 3. uri pridejo kolumnisti na terminal Radia Študent. V terminalu vedno različni, nikoli isti RŠ kolumnisti.
Začenja se novo študijsko leto, še na oznaku krize in vse splošnega padanja študentskega standarda. Štipendije vse manj, zato pa je obveznosti vse več. Prav zato se zdi ob začetku študijskega leta, v katerem je bilo toliko govora o takšnih in drugačnih akademskih standardih, vredno ponovno spomniti tudi na standarde, ki so jih v času svojega študija postavili naši najvišji prvaki slovenske politične elite, tako iz pozicije kot iz opozicije. Predvsem odločitev senata FDV, da delo predsednice vlade Alenke Bratušek ni plagiat, čeprav je malomarno citirala nekaj dokumentov, je v delu javnosti že ob začetku študijskih počitnic naletela na nekaj ostrih odzivov. Nekateri komentatorji so takšno odločitev ocenili kot nedopustno in kot škandal. Profesor na fakulteti za uporabne družbene študije, dr. Matej Makarovič, pa je celo menil, da sta na FDV-ju malomarnost in znanstvena nekorektnost pri pripravi znanstvenih del dopustni in sprejemljivi. Premalo naj bi bilo celo virov, samo 32, in nekatere Alenka Bratušek menda sploh ni uporabila. Dr. Frane Adam je celo menil, da je naloga zelo površna, terminološko in konceptualno neizdelana ter metodološko neustrezna, ker avtorica ne loči med intervjujem in anketnim vprašalnikom, kljub temu pa tudi Frane Adam ni dejal, da je prepričan, da gre za plagiat. Še bolj zajedljivi so bili v SDS, kjer so kot odgovor na vprašanje, kako je Bratuškova prepričala senat, pripeli povezavo do posnetka, na katerem Bratuškova poje pesem Bandjera Rosa v izvedbi skupine Zakonišče prepeva. Težava omenjene kritike odločitve senata FDV je samo ena. Če bi držala, potem bi moral senat FDV zaradi zelo podobnih napak in malomarnosti odzeti diplomo tudi prejšnjemu predsedniku vlade in predsedniku SDS Janezu Ivanu Janši in še marsikomu. In to še veliko bolj upravičeno kot Bratuškovi. Bratuškova je v magisteriju res navedla samo 32 del, Janševa diploma pa ima še manj, samo 5. Bratuškova je res prepisovala dokumente, pri katerih je sama sodelovala kot avtorica. Janša pa je v svoji diplomski nalogi pozabil citirati avtorje del, katerih avtor sploh ni bil. Nekdanji predsednik vlade si je namreč opisanje svoje diplome, v kateri je poveličeval enostrankarski politični sistem, zelo rad posvojil misli marksističnih avtorjev, in to brez navedbe virov. Tako je Janševa naloga še bolj sporna od naloge Bratuškove. In še zmeraj je dostopna v knjižnici na FDV, kjer si jo lahko Janševe veličastne umotvore prebere vsak. Janševa diploma je tudi drugače zelo zanimivo štivo. Ne zaradi vsebine same, temveč bolj zaradi razumevanja osebnosti, ki je v zadnjih 20 letih vsekako pomembno zaznamovala slovensko javno in politično življenje. Janša je namreč svojo politično kariero zgradil na antikomunistični retoriki, vendar nam vsebina njegove diplomske naloge z naslovom Obrambno samozaščitna funkcija v načrtih družbenega razvoja republike, s katero je diplomiral na nekdanjem FSPN-ju, razkriva radikalnega marksista, ki zagovarja najbolj rigidne komunistične flokskule. Diploma, ki jo je sestavil Ivan Janša, absolvent smeri splošne ljudske obrambe, pod mentorstvom generalmajorja ter izrednega profesorja Milovana Zorca, se začne s poznanjem, da se v socialističnem samoupravljanju z načrtovanjem ureja vsebina, oblika in obseg družbene reprodukcije. Sledi Janšin citat Edvarda Kardelja, glavnega slovenskega ideologa iz tistega časa. In tako naprej vse do konca. Več kot 3/4 72 strani dolge Janšine diplome predstavljajo povzetki ustave, zakonov, družbenih dogovorov, referatov in biltenov. Knjig je le 5, precej manj kot jih je potrebnih za poprečen visokošolski izpit. Vendar je še bolj sporen način, kako Janša uporablja nekatere vire. V svoji diplomi namreč večkrat uporabi kot vir knjigo Slavka Soršaka in Jožeta Smrekarja z naslovom Delovanje družbeno-političnega sistema in družbeno-ekonomskega sistema v neposredni vojni nevarnosti. Vendar Janša pri prepisovanju njunih stavkov sploh ne zapiše, da gre za povzemanje tujih navedb. Janša tako na 48. strani naloge trdi, da morajo vsi prostorski načrti in prostorski izvedbeni akti vsebovati rešitve, ukrepe in naloge, ki se nanašajo na urejanje in pripravo prostora za potrebe SLO in DS. Skoraj popolnoma identičen stavek sta zapisala v svoji knjigi tudi Slavko Soršak in Jože Smrekar. To se ponovi večkrat. Janša oba avtorja sicer bežno meni in jo navede tudi na koncu med literaturo, tudi na mestih, kjer je prepisoval Janša vira, ni opremil za znamkom, da gre za citate. Tudi Janševa schema načrtovanja splošne ljudske obrambe na 18. strani diplome je pravzaprav enaka kot schema v knjigi Osnove rukovodženja in komandovanja avtorjev Tankosiča in Vukadinoviča. Kljub temu pa Janša trdi, da je schema le deloma povzeta po navedeni knjigi. Janša na to še povsem prepiše 4,7 poglavje družbenega plana SRS za obdobje 1981-85, ne da bi sploh navedel svoj vir. Vendar Janševa diploma ni zanimiva zgolj zaradi prepisovanja, pač pa tudi zaradi skrajno zagrizene obrambe pridobitev socializma. Janša v nalogi opisuje idealno družbeno organizacijo, ki ne bi bila učinkovita v odporu proti prihodnjemu zunanjemu sovražniku. To pa je družba, kjer je vsak državljan vojak, kjer gradijo le manjše sosedske z nizkimi stavbami, brez dvigal in skupnega ogrevanja, kjer uspeva gospodarstvo, ki se opira predvsem na domače znanje in izogiba nevarnim tujim licencam. Kmetijstvo pa se izogiba monokulturam in usmerja v nekakšno vrtičkarstvo. Janša torej zagovarja prav model družbe, ki je bil v najbolj doslednji obliki uveljavljen v času režima rdečih kmerov. Tudi pri obravnavi enostrankarskega sistema pri Janši ni mogoče opaziti niti najmanjše sence kritike. In prav to nam daje odgovor na vprašanje, zakaj je Janša danes to, kar je, zakaj je njegova obravnava političnih nasprotnikov pogosto tako rigidna in kaj je pravzaprav tako zelo narobe z njegovim pogledom na svet. Janševa diploma v primerjavi z Janševo prakso sicer kaže, da je Janša spremenil ideološki predznak svoje ideologije in ideje bratstva, enotnosti, vodilne vloge partije in idejo komunizma še pred propadom socializma hitro zamenjal za ideje svobode in enakosti, političnega pluralizma in svobodnega trga. Vendar je v obravnavi nasprotnikov, pa naj bodo to sovražniki marksizma nekoč ali politični nasprotniki v demokraciji danes, ostal pri istem besednjaku in enaki logiki. Pri logiki izključevanja in obravnave političnih nasprotnikov kot sovražnikov. Odločitev senata FDV v primeru Bratušek je zato na mestu. Vsaka sicer neupravičena malomarnost res ne more biti razlog za odvzem akademskega naslova. Iz zornega kota državljanov pa se seveda zastavlja še vprašanje, ali je za državo bolje, da jo vodi pri izdelavi diplome malomaren in v ideološkem pogledu rigiden, diplomiran obramboslovec, ki je v svojem delu mlatil komunistično slamo in se je vodenja države priučil šele po vzponu na oblast, ali pa pri pisanju magisterije ja, malomarna magistra znanosti, ki je prepisovala samo sebe in se je s financami ukvarjala vse življenje. Za odgovor na to vprašanje verjetno res ni potrebno biti doktor znanosti. To je vprašanje, na katerega zna ob začetku študijskega leta odgovoriti že vsak bruc. Terminal pripravil Igor Mekina.
Vsak četrtek po 3. uri pridejo kolumnisti na terminal Radija Študent. V terminalu vedno različni, nikoli isti RŠ kolumnisti.